sebenarnya kita akan gagal menjangkau orang lain yang juga sama-sama membutuhkan pertolongan. Jadi, kalau saya bisa bilang, kalau kita lebih banyak orang tercatat di Indonesia, akan lebih banyak orang lagi terbantu dan juga termitigasi risikonya ketika mengalami pandemi ini.
Relatif Perspektif Podcast adalah podcast yang bertujuan menjadi jembatan agar masyarakat luas paham akan isu kesehatan. Visi kami, supaya kesehatan tidak lagi eksklusif hanya dibicarakan mereka yang menggeluti profesi sebagai tenaga medis saja. Episode baru akan terbit setiap hari Minggu. Temukan kami lebih jauh di Instagram dan Twitter @relatifpers. Perkenalkan, saya Aji Mutiah Nur Azizah, seorang mahasiswa kedokteran dan pemerhati isu kesehatan yang akan memandu jalannya podcast kali ini. Dengarkan sampai selesai karena di setiap episode akan ada rekomendasi film dan buku dari kami. Sedikit kembali nih Mbak, kalau misalkan kita ngomongin juga tentang kelompok rentan gitu ya. Nah, sebenarnya seberapa terdampaknya sih Mbak kelompok rentan itu akibat COVID-19 ini gitu? Kalau misalkan tadi kan kita udah mengenal nih kelompok-kelompok rentannya apa saja, kemudian sebenarnya kita sudah tahu juga nih upaya apa yang bisa dilakukan gitu. Tapi meskipun dengan kondisi yang sekarang begitu ya, ini dampaknya apa nih Mbak yang masih terus berjalan kayak gitu pada kelompok-kelompok rentan?
Oke. Jadi memang di dalam kertas kebijakan kami memang tidak memfokuskan ya ke dampak pandemi. Karena memang pandeminya juga baru berjalan kayak di bulan September. Tapi mungkin kita bisa melihatnya dari melihat lagi ke sisi ke definisi 6 sumber tadi begitu. Jadi dari 6 sumber kerentanan tadi saat ini meski mungkin bisa dibilang oh saya tidak pernah terkena COVID tapi mungkin secara tidak langsung mental itu pasti terkena ya untuk kita semua ini kayak semacam transisi begitu dari sebelum pandemi menjadi pandemi ya, sebuah dunia yang sangat baru ini.
Gitu. Kita diliputi dengan keresahan gitu ya Mbak ya?
Keresahan kayak kapan pengen ketemu sama temen nih ya kan?
Iya.
Sesimpel kayak mau ketemuan sama temen ngobrol di
tempat makan,
di ruang
gitu
publik
ya, Mbak,
atau
ya.
Tempat makan tuh benar. Saya mungkin jadi inget. Jadi saya berefleksi tahun lalu tuh kayak itu tuh ada proses duka ya. Jadi saya kehilangan bagaimana saya memandang hidup di sebelum pandemi gitu. Jadi kayak semacam sesuatu hal yang baru yang saya kenal dan saya harus beradaptasi seperti yang tadi ya. Tadi saya setuju banget emang ini tuh masalah adaptasi juga untuk kayak selalu mencari-cari sumber kekuatan untuk beradaptasi tiap harinya dan mungkin untuk upaya melindungi kita semua dari pandemi memang kita juga perlu terampil ya untuk punya banyak skill untuk terus beradaptasi begitu. Baik dari cara kita mengelola banyak perubahan ya kayak stres juga pasti ada begitu atau sebuah kebosanan begitu ya dengan ini yang gak selesai-selesai gitu. Tapi deh, memang kalau dampak pandemi, kalau dilihat sih, kalau dari beberapa penelitian yang udah ada ya, baik di sini, di Indonesia, maupun di luar, begitu, memang sesuatu hal yang semua sumber kerentanan itu memang benar. Jadi bisa jadi, misalkan ada orang yang merasa, ah enggak, saya nggak pernah mendapat kekerasan dalam rumah tangga, gitu. Tapi dari penelitian yang sudah ada, memang itu menjadi cukup tinggi dan belum tentu kasusnya yang menurun misalkan di tahun lalu gitu ya tahun 2020 itu menunjukkan bahwa kasus kekerasan itu menurun karena bisa jadi mereka nggak ngelapor aja gitu kan. Jadi untuk ngelihat dampak itu memang juga jadi multidimensi dan juga ada layernya karena kita harus melihat bahwa ketika kita ingin tahu dampak kita kan bertanya kan, kita bertanya memastikan bagaimana dampaknya dan segala macam. Namun perlu dilihat juga bisa jadi ada aspek-aspek tertentu yang untuk melakukan studi menyeluruhnya itu juga perlu sumber daya yang besar juga. Dan kayaknya untuk di era pandemi seperti itu memang agak sulit kan ya Mbak untuk kayak melakukan survei gitu, untuk kayak wawancara tatap muka. Jadi penelitian juga mengalami adaptasi juga begitu karena ada penelitian menjadi dari offline menjadi online gitu. Mungkin saya bisa bilang itu dulu sih, tapi memang dampaknya itu jangka pendek dan jangka panjang kalau bisa kita baca ya dari penelitian-penelitian yang udah ada.
Oke, jadi sebenarnya banyak sekali ya Mbak ya, dan cukup luas gitu dampaknya terhadap kelompok rentan itu sendiri gitu.
Iya.
Nah, kalau misalkan dari kelompok rentan, tadi kan ada beberapa ya Mbak ya, ada yang estimasinya bisa dicari, ada kelompok rentan yang datanya kurang lengkap, terus juga ada kelompok yang informasinya kurang lengkap karena datanya tergantung program, seperti itu. Nah, itu ada nggak sih Mbak upaya yang berbeda gitu? Maksudnya bagaimana cara kita sebagai masyarakat pun sebagai organisasi ataupun komunitas gitu ya di masyarakat itu dalam membantu dan melindungi kelompok-kelompok rentan yang berbeda itu tadi, kelompok-kelompoknya itu apakah ada upaya spesifik gitu Mbak?
Ya, oke. Jadi memang yang pertama itu terkait data-data tersebut yang pasti memang tugas pemerintah ya untuk menata data agar jadi untuk mengumpulkan dan memastikan data baik untuk layanan atau sistem itu inklusif dan akuntabel.
Okay.
Gitu. Dan mungkin memang kita juga penting untuk terus memastikan bahwa kita sudah tercatat, kita sudah membantu orang-orang di sekitar kita tercatat. Mungkin salah satu misalkan yang langkah simpel begitu. Misalkan dari Twitter kawal COVID begitu, saya melihat coba bantu identifikasi daerah-daerah yang ada lansianya tapi belum divaksinasi. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita bisa bantu ya untuk pemerintah juga untuk mengadvokasi. Kita dengan sesimpel untuk membuka linknya dan menuliskan gitu. Ini juga jadi cara untuk kita melihat apa sih langkah-langkah kecil di sekitar kita yang bisa kita lakukan. Contohnya itu sih. Yang kedua memang tata kelola layanan dasar dan layanan itu untuk responsif memang pekerjaan nggak hanya pemerintah, tapi juga kita semua dalam artian ini juga bisa menjadi call to action ya, bahwa kita juga bisa menyuarakan bahwa layanan ini penting loh, layanan ini harus ada. Nah, hal-hal seperti itu juga perlu check and balance dari kita sebagai masyarakat sipil ya. Begitu. Yang ketiga, saya melihat juga kita bisa mencoba untuk melatih bagaimana kita berempati ya, bahwa yang tadi saya bilang, kerentanan itu menjadi lebih multi-layered lagi, dan terus kita juga melihat, mungkin saya ya untuk melihat bahwa di masa pandemi ini tentu beban yang dimiliki oleh tiap orang itu berbeda-beda. Begitu, apapun kondisinya, apapun backgroundnya, gitu pasti mereka, pasti kita semua menghadapi apa semacam baggage gitu ya. Dan ini juga cara kita untuk bagaimana melihat itu dari sisi yang lain, bahwa ada mereka yang terus-terusan khawatir begitu, meski mungkin misalkan internetnya nggak pernah mati gitu ya misalkan, tapi mereka juga terus-terusan khawatir. Nah, dan pengelolaan kekhawatiran atau anxiety itu yang mungkin tidak tertangani dengan baik bisa jadi juga berdampak pada orang-orang di sekitarnya, dan hal itu yang mungkin jadi melihat bahwa perlunya layanan dasar baik kesehatan mental, fisik begitu ya, dan juga hal-hal lain yang bisa membantu satu sama lain. Itu hal-hal kecil yang kita bisa lakukan ya. Tapi ini juga jadi advokasi Puskapa juga untuk terus-menerus mengadvokasikan terkait pencatatan data ini. Jadi ini juga sudah kerja cukup lama di Puskapa dan it's going on the right track. Tapi memang dengan adanya pandemi ini, jadi kita bisa ngelihat lagi gitu, bahwa memang kalau dilihat ya dari bansos gitu, kan mereka itu pakai DTKS, jadi kayak pakai ada sumber data sendiri. Nah, jadi tentu respons COVID saat ini itu memang hanya mampu mengasah sebagian penduduk, yaitu mereka yang masuk dalam DTKS tadi, Mbak, namanya data terpadu kesejahteraan sosial. Begitu. Okay. Nah, kalau penduduk yang nggak masuk dalam DTKS tentunya nggak bisa dijangkau kan oleh mereka. Betul. Tapi memang ada cara-cara lain untuk mereka bisa dimasukkan secara manual seperti itu. Nah, tapi kan perlu banyak ruang untuk perbaikan juga dalam memasukkan mereka yang belum masuk secara otomatis seperti itulah. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa respon yang sekarang ini memang perlu untuk dilihat lagi, ditelaah bahwa ternyata definisinya harus lebih diperluas loh. Dan ini juga untuk memasukkan orang-orang ini ke dalam DTKS juga ada peran banyak pihak juga, baik dari tingkat desa maupun kabupaten juga. Jadi pemerintah dan masyarakat sebenarnya punya peran yang banyak gitu. Selain pemerintah juga berperan penting, masyarakat juga perlu untuk terus semangat untuk memberitahu jika memang ini ada yang belum masuk, gitu misalkan. Atau mungkin bisa dilaporkan, dan dilaporkan kan sekarang jadi banyak ya medianya, gitu. Jadi semangat kita untuk terus saling sama-sama mengingatkan dan memperbaiki. Itu sih yang bisa saya coba ringkes gitu.
Okay, baik. Yeah. Jadi pentingnya data ya Mbak ya, bagaimana kita itu ternyata sebagai masyarakat awam itu juga bisa ternyata berkontribusi untuk meningkatkan data ini tadi yang ternyata itu bisa menjadi upaya mitigasi dari kondisi yang krisis ini gitu ya Mbak ya?
Ya, betul-betul. Dan kemauan dan keinginannya untuk, ini saya secara spesifik melakukan kebijakan tapi berbasiskan data.
Yeah.
Jadi bahwa kita melakukan kebijakan itu disusun melihat data atau mungkin dari ketersediaan data yang sudah ada. Jika memang ternyata data itu berubah, ya tentu kita kebijakannya berubah. Tapi tentu semua itu berbasiskan data gitu, bukan berbasiskan yang lain.
Evidence based ya Mbak ya?
Betul, evidence based policy. Dan tentu evidence policy harus ada ketika datanya ada ya kan Mbak? Jadi antara dikumpulin emang sengaja mau dikumpulin atau mungkin ya ada semacam sistem yang memang secara rutin mengumpulkan data itu. Gitu. Jadi kalau kita nggak pernah tahu ada berapa anak atau bayi sih yang lahir gitu di Indonesia gitu. Kita kan jadi tahu, kita jadi bisa mengestimasi, oh kebutuhan untuk bayi itu segini besar, untuk anggaran, atau mungkin untuk program, atau mungkin lansia misalkan gitu. Jadi saya berangkat dulu dari data yang paling awal dulu ya, pencatatan dulu deh dokumen kependudukan. Saya nggak ngomong dari data, misalkan survei rumah tangga gitu untuk sebuah penelitian, itu kan sudah beda lagi ya, tapi ini dari data dasar dulu sih. Yang memang secara tidak langsung kita bisa melihat berakibat pada kita juga. Jadi saya ngeliatnya gini, KTP, SIM itu sebenarnya dipakai buat apa sih? Gitu kan. Apa misalkan ya, kayak KTP, misalkan oh buat nikah, untuk bikin SIM, untuk masuk gedung misalkan ya.
Ternyata lebih masuk, luas dari itu ya Mbak ya sebenarnya.
Lebih luas, bayangin kalau nggak ada gitu. Mereka, ya tadi, mereka yang sangat membutuhkan di sini ditolak karena oh nggak bisa dapat bansos nih, harus ada KTP misalkan ya gitu. Jadi hal-hal nggak simpel sih sebenarnya. Jadi hal-hal yang mendasar
ya,
sebenarnya. Iya.
Oke, okay. Iya baik banget. Oke, okay. Jadi refleksi juga nih untuk diri saya untuk semakin peka gitu ya bahwa ternyata hal-hal seperti ini tuh ternyata bisa juga loh kita sebagai orang awam tuh punya kontribusi kayak gitu ya Mbak. Baik Mbak Andrea, sebenarnya ini obrolan yang cukup menggugah nih buat saya karena ternyata pandemi ini memunculkan banyak sekali burden dan beban tersendiri gitu ya Mbak ya. Utamanya bagi kelompok rentan yang misalkan mereka ternyata sebelumnya sudah rentan, ternyata semakin rentan lagi gitu. Nah, sebelum kita beranjak ke sesi berikutnya nih Mbak Andrea, sebenarnya saya masih sayang banget sih obrolannya, seru banget gitu. Tapi karena kita udah hampir di penghujung sesi gitu ya Mbak ya, ada nggak sih Mbak pesan-pesan yang ingin Mbak Andrea sampaikan kepada teman-teman pendengar semua mengenai dampak pandemi ini terhadap kelompok rentan dan bagaimana kita sebagai masyarakat ini bersikap terhadap kelompok rentan begitu Mbak?
Oke, jadi saya mungkin akan melihatnya bahwa kita perlu terus untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Pertama ya, karena kita sudah bisa melewati semua ini. Apapun beban atau kondisi yang kita lalui sejak 17 Maret yang lalu ya, 17 Maret 2020 gitu. Tapi mungkin di sini saya melihat bahwa kalau kita hanya fokus kepada sejauh ini yang prioritas yang divaksinasi alias orang yang positif kena COVID, komorbid atau lansia. Jadi maksudnya hanya fokus kepada mereka yang terkena COVID saja atau mungkin lansia, atau mungkin mereka yang punya apa mereka yang punya penyakit-penyakit lainnya, sebenarnya kita akan gagal menjangkau orang lain yang juga sama-sama membutuhkan pertolongan. Jadi kalau saya bisa bilang, kalau kita lebih banyak orang tercatat di Indonesia, akan lebih banyak orang lagi terbantu dan juga termitigasi risikonya ketika mengalami pandemi ini. Jadi pesan saya, jaga diri sendiri dan jaga orang lain juga ya secara tidak langsung, dan perkuat juga alat-alat atau tools yang bisa dilakukan ketika kita mengalami kecemasan, mengalami kebosanan, mengalami frustrasi. Nah itu satu hal yang menurut saya penting juga untuk dicoba ditanamkan ya. Selain juga melatih empati kita bahwa kerentanan ini lebih luas definisinya, dan ini bisa menjadi poin refleksi juga untuk kita semua. Saya nggak bermaksud untuk membuat ini menjadi suram, bahwa menurut saya pandemi ini masih jauh dari kata selesai begitu. Dan terus di sini kita juga melatih diri untuk apa ya, untuk bisa menjaga orang lain ya dengan cara yang kita mampu gitu.
Oke, baik Mbak Andrea, pesannya luar biasa. Ini juga jadi poin refleksi benar banget yang Mbak Andrea bilang, bagaimana kita benar-benar menancapkan mindset gitu ya Mbak ya, bahwa ternyata pandemi ini masih berlangsung, proses yang kita lalui masih panjang, masih perlu kita peduli terhadap diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita, bagaimana kita menumbuhkan empati utamanya terhadap kelompok-kelompok rentan itu tadi ya Mbak ya, gitu.
Iya, dan kalau mau ketemu teman kan bisa online.
Iya,
tapi mungkin tanpa ini ya, tapi kayak sebenarnya saya jadi juga melihat ya konteks apa aja nih, kan sekarang semuanya di online, jadi kayak betul. Kami penelitian di Puskapa juga ada beberapa baik kuantitatif atau kualitatif yang jadi online, Mbak, gitu. Jadi maksudnya ada via telepon, atau via WhatsApp text gitu, asynchronous interviews gitu. Tapi jadi lihat sebenarnya apa aja sih sebenarnya yang hal yang bisa dilakukan dengan online, begitu. Nonton bareng juga sudah bisa dicoba dilakukan dengan online. Jadi bukan melarang, tapi melihat bahwa apakah penting untuk sekarang kita masih bisa untuk keluar ketika vaksinasi juga belum selesai, dan vaksinasi selesai pun kita nggak tahu juga ya bagaimana kondisi pandeminya.
Oke, baik. Ini sebagai sebuah spoiler juga ya mungkin buat teman-teman. Jadi untuk yang topik dengan Puskapa ini, kita nantinya akan membahas topik-topik lebih lanjut mengenai yang pertama ini kita membahas tentang kerentanan, kemudian nanti kita juga akan membahas tentang itu tadi Mbak, online-online nih, ada fenomena sekolah online yang setelah ini menjadi dilema juga nih buat kita, sekolah di tengah-tengah pandemi ini sebaiknya online atau offline kayak gitu ya Mbak ya.
Iya.
Ya, jadi ini merupakan seri pertama dari kolaborasi dengan Puskapa begitu ya Mbak, yang akan nantinya dilanjutkan di episode berikutnya. Kita sudah masuk di sesi akhir diskusi nih Mbak, sayang sekali.
Duh, dan... senang banget loh ngobrol sama Cica.
Iya, aku
senang banget diundang juga. Puskapa diundang oleh Relatif Perspektif nih, jadi bisa berbagi juga sih dari konteks yang mungkin kami geluti ya, dari isu perlindungan anak.
Baik, ini juga sebuah apa ya Mbak ya, privilege juga buat kita bisa ngobrol langsung dari teman-teman Puskapa yang mengadakan banyak sekali riset dan juga mendalami banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ada di pandemi saat ini dan akhirnya dikelola supaya kita bisa call to action-nya apa nih. Ini suatu privilege juga sih buat kita kayak gitu Mbak Andrea. Oke, dan di setiap episode nih Mbak Andrea, kita selalu meminta rekomendasi film dan juga buku untuk teman-teman pendengar. Nah, sekiranya ada nggak Mbak Andrea film mungkin yang highly recommended untuk teman-teman pendengar nih, boleh terkait pembahasan kita atau terlepas dari itu juga boleh Mbak.
Saya tuh kalau ditanya ini selalu sulit ya, karena kayak saya jadi berusaha untuk memastikan jawaban saya tuh yang paling sempurna gitu. Tapi tentu kita tahu nggak ada yang sempurna ya di dunia ini.
Betul sekali.
Saya akan mencoba yang tahun ini saya nonton dan yang saya ingat dan saya sangat terkesan di saya itu film Nomadland. Kalau nggak salah sutradaranya itu dapat Golden Globe Award. Nggak salah. Jadi Nomadland bisa ditonton di ini boleh nggak sih? Pokoknya ada di streaming apa di streaming.
Aplikasi streaming sekarang ini ya Mbak ya?
Ada salah satu aplikasi streaming yang okay. Lagi booming gara-gara series Marvel. Nah itu aja. Ya. Nah itu bisa ditonton kalau nggak salah akan coming soon di situ. Tapi kayak itu bagus sekali ceritanya. Itu membuat saya melihat bahwa apa sih itu rumah gitu. Dan sebenarnya kenapa seolah-olah orang yang nggak memilih untuk tidak berada di rumah dan memilih untuk menjadi nomad itu seperti apa perspektifnya itu sih. Dan mungkin itu juga jadi refleksi melihat di pandemi ya, karena untuk orang yang nomad kan ya mereka nggak ketemu orang, mereka iya mereka mungkin
kita jadi belajar dari situ ya Mbak ya.
Yes dan juga melihat perspektif lain kayak kalau di konteks kita pada umumnya kan kayak ya kita harus punya rumah bersama dengan keluarga atau orang tersayang atau mungkin kayak punya sesuatu yang tetap gitu ya di situ. Nah itu sih, itu saya belum kulik-kulik lagi sih reviewnya, tapi itu one of the best movie tahun ini.
Okay.
Jadi itu.
Nomadland.
Apalagi ya, kalau itu film ya? Kalau buku
mungkin Mbak?
Saya belum selesai, tapi ini saya lagi saya sampai punya apa book club discussion tentang buku ini.
Wow.
Jadi saya akan rekomendasiin namanya dari buku dari namanya Thomas Piketty atau Thomas Piketty. Dia ekonom dari Prancis. Bukunya berjudul Capital in the 21st Century. Bukunya cukup untuk saya yang dilatih ekonomi dari dulu, bukunya menurut saya juga cukup heavy, jadi mungkin ini spoiler alert dulu, tapi dia menjelaskannya dengan bahasa yang lebih sederhana untuk menjelaskan konteks tentang inequality sih, dan bagaimana kapitalisme itu bekerja, nah itu sangat menarik sih. Jadi mungkin untuk melihat bahwa inequality itu, untuk melihat mungkin ini definisi, bukan definisi lain, perspektif lain dari inequality, itu sih mungkin nanti. Tapi saya belum selesai ya, tapi mungkin saya merekomendasikan itu, saya masih di bab 11 lah, 11, karena itu lama, panjang banget ya bukunya.
Ya, oke, kita udah dapat nih Mbak ya, ada rekomendasi filmnya tadi Nomadland, dan untuk rekomendasi bukunya ada Capital in 21st Century Mbak ya, dari Thomas Piketty.
Betul.
Oke, kita catat, dan untuk teman-teman pendengar yang ingin membaca juga dan ingin menonton, boleh nanti silakan dicari sesuai dengan rekomendasi dari Mbak Andrea nih. Oke.
Thank you.
Iya, akhirnya Mbak Andrea, sayang sekali kita sudah berada di sesi akhir diskusi kita yang sangat mencerahkan bagi saya Mbak Andrea, dan saya sangat enjoy banget nih malam ini ngobrol. Aduh,
aku
sama
juga
Mbak
senang. Aku juga senang bisa berbagi atau mungkin bisa apa ya, bisa ngobrol juga sih dengan Mbak Cica dan teman-teman pendengar ya, relatif perspektif gitu tentang apa yang selama ini juga kami coba advokasikan gitu. Jadi semoga bisa belajar hal yang baru dari diskusi ini ya.
Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi buat kita semua, dan semoga ini bisa meluaskan gitu ya Mbak ya, apa-apa yang ingin disuarakan oleh Puskapa untuk mengatasi pandemi ini menjadi kondisi yang lebih apa ya, well living, jadi kayak lebih ya, memungkinkan bagi kita untuk kita hidupi gitu meskipun kondisi ini sulit kayak gitu.
Betul.
Oke, baik. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak kepada Mbak Andrea yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami. Terima kasih banyak ya, Mbak.
Terima kasih banyak juga, Mbak Cica. Aku sangat senang.
Iya, semoga segala pembahasan tadi bisa memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan Mbak Andrea bisa selalu diberikan kesehatan.
Semoga kita semua sehat, ya. Amin. Jiwa dan raganya, amin.
Amin, amin. Pesan sehat itu sekarang menjadi sangat golden banget ya, Mbak, ya.
Betul, iya. Jadi ya, apa kabar tuh kadang juga bingung ya untuk, bukan bingung, cuma apa kabar, baik tuh, jawaban untuk apa kabar tuh kadang menjawab gitu ya.
Iya, baik. Semoga kita semua selalu dalam kondisi yang baik-baik, sehat-sehat, dan salam untuk keluarga di rumah ya Mbak Andrea.
Iya, terima kasih untuk Mbak Cica juga, dan untuk teman-teman relatif perspektif lainnya.
Oke, terima kasih banyak Mbak Andrea sekali lagi. Sampai bertemu lagi Mbak Andrea. Bye.
Bye-bye.